Fri energi, reaktorer og plasma jet, Targeta, Pleiadene, publisert 7. november 2023 av Cosmic Agency, Gosia. Opprinnelig på engelsk 2021. Gosia. Hvordan ser Zero Point reaktorer ut? Svaret X, Athena, en Zero Point reaktor kan se ulik ut avhengig av arten, kulturen, størrelsen og modellen på fartøyet, men her vil jeg fokusere på to typer som hovedsakelig brukes i de såkalte moderne tider av Targeta-kulturen, som for det meste bare varierer i størrelse. Den ene, de større som brukes på store og tunge romskip, og den mindre varianten som brukes på små, smidige fartøy som jagere. Fra innsiden av et skip, enten det er stort eller lite, når du er i reaktorens kontrollrom, på ingeniørnivåene i fartøyet, ser du bare en flat metallfarget overflate med store rektangulære paneler uten håndtak. På noen skip kan du bare se to vegger i 90 grader vinkler av samme glatte metallfarge, med fjernespaneler. Disse panelene kan fjernes helt til punktet der hele veggen er borte. I et Susi-klasse den andre romskip er kontrollrommet hvor du kan se denne veggen et hvitt, kvadratisk, lite rom uten rette vinkler i hjørnene, ikke større enn 8 kvadratmeter. Veggene er flate, men alle hjørnene er avrundet, og alt er rent hvitt med et hvitt tak og lys som kommer fra en stor ring på taket som nesten berører veggene i sin omkrets. Hovedinngangen er på veggen motsatt reaktorveggen, og er en stor rektangulær skyvedør med avrundede kanter, og den øvre halvdelen av disse dørene er gjennomsiktig. Gulvet er mørkegrått, og i midten er det to hvite rektangulære paneler med kontrollflaten skråstilt i en svak vinkel. Når den er i A-posisjon, er kontrollflaten svart glass. Når den er på, manifesterer den eller produserer kontrollene, knapper og spaker, samt 3D-hologrammer over den overflaten, etter behov. Kontrollskjermene er kun av holografisk type som vises foran brukeren, og presenterer alle nødvendige data. Denne 3D-hologramskjermen kan endres i størrelse, og objektene der kan manipuleres med hånd eller tanke ved bruk av hjerne til A, i grensesnitt etter ønske. Reaktoren selv, som sett når man fjerner tilgangspanelene beskrevet over, eller som sett før den installeres på et skip, for eksempel når den står alene på et lager, er en stor metallkule. Størrelsen varierer avhengig av skipet den er ment for, og det som er synlig er et nettverk av nøye ordnede ovale rør som dekker hele overflaten og ordentlig kommer ut fra hvert panel eller underskysten på overflaten av kula og beveger seg nedover mot gulvet. Hvert rør ender med koblinger og tilpasninger for å installere det i skipets reaktorum. Blant rørene finnes det et annet mindre synlig nettverk av superledningstråder i romtemperatur av liten diameter. Både kula selv og de ovale rørene er stålfarget, kablene er svarte med bronsefargede koblinger. Rørene er plassert rundt kula på en så ordnet måte at det kan minne om faststoff kretskort. Når jeg sier ovale rør, mener jeg at hvis du kutter et av disse, vil tverrsnittet være et flatt oval, og ikke rundt. Ganske nær bildet, men i stålfarge, ikke grønt. Selv om jeg i denne seksjonen bare vil beskrive hvordan en Zero Point reaktor ser ut og ikke hvordan den fungerer, ettersom det er blitt beskrevet i detalj før, vil jeg nevne noen få ting her. Nettverket av ovale rør som omgir hele reaktorkula er ikke for ett formål. Det er rørledninger med flere funksjoner, og en rør, ledninger og stier er for mange formål. Noen gir beskyttelse for superledende kabler som forsyner elektromagnetiske frekvensgeneratorer for kunstig gravitasjonsmanipulering som styrer reaktorens kjerne. Andre er kabler som leder strømmen generert av reaktorens kjerne til strømkollektorene, for mangelen på et bedre ord. Andre tar strøm fra de termoelektriske cellene på den indre overflaten av kula, også til samlerne, kanskje ekvivalent til kondensatorer. Blant de termoelektriske cellene på innsiden av den indre reaktorkulens vegg, finnes det også et nettverk eller et array av rør satt som en sferisk varmestråle som dekker hele den indre overflaten. Denne radiatoren er fylt med kjølevæske og skal kjøle ned reaktoren for å holde den på ønsket indre temperatur. Denne varme væsken blir deretter avkjølt ved hjelp av hydrotermiske elektriske enheter som omdanner varme til mer elektrisitet. Over dette spesielle kjølesystemet med rør er gravitasjonsgeneratorene og elektromagnetiske frekvensmodulatorer installert, og mellom dem er det også termoelektriske paneler. Kjernen i reaktoren, som beskrevet før, er en kompleks 12-stegs toroidal sfære laget av hundretusenvis av små sandkornstore merkaba-formede syntetiske kvartsobjekter som flyter i et datastyrt gravitasjonsfelt som får dem til å bevege seg i en 12-toroidal bane. Dette er en toroid inn i en annen, hver som danner den andre, i 12 nivåer. Men for øyet ser det ut som en glødende semi-transparent sfære som beveger seg i seg selv, flytende i midten av reaktorkula. Strømuttaket fra enhver zero-point-reaktor basert på krystall Merkaba Toroid, og dermed får navnet Crystal Core Zero-Point-reaktor, styres av de elektromagnetiske gravitasjonsgeneratorene som igjen styres av Skipus AI, og det oppnås ved å variere avstanden mellom og tettheten til de kunstige kvarts Merkaba 1 samt rotasjonshastigheten til hele Toroidet, eller også ved å variere hastigheten og den relative hastigheten til rotasjonen mellom hvert av de 12 nivåene som utgjør Toroidet. I utgangspunktet er hovedprinsippet at når den toroidale sfæren er større, har den mindre tetthet, derfor mindre gnistgap mellom kvarts Merkaba 1, og dermed reduseres den potensielle utgangen. Og når den toroidale sfæren er mindre og beveger seg raskere i indre og ytre rotasjon, har den mer tetthet, og derfor genereres mer gnistgapaktivitet, for mangelen på bedre ord, og med det mer elektrisitet og mer varme og lysstyrke. De Merkaba-formede syntetiske kvartskrystallene er laget med presis matematisk nøyaktighet og presise størrelser og proporsjoner. De er laget av kjemisk ren krystall, derfor må de skapes kunstig, og de har også presist ingeniørmessige piezoelektriske egenskaper. Den matematiske basen kvarts Merkaba 1 følger er basert på presise 12 baserte matematiske ligninger, som beskrevet i tidligere arbeid. Som nevnt før, avhenger størrelsen på en zero-point-reaktor av hva den skal brukes til. På et stort cruiseskip, som Toluca-klassen, er de nesten 10 meter i diameter, og et skip av den størrelsen har 4 av dem for å forsyne de store motorene og systemene. På et mindre fartøy, som et Susi-klasse den andre, er de mye mindre, da reaktorkulen selv er bare omtrent 3-3,5 meter i diameter, uten å regne med rør og ekstra maskineri. Men jeg vet at mye større Crystal Core Zero-Point-reaktorer har blitt bygget. Og på den andre siden av spektret finnes det Zero-Point-reaktorer som bruker samme prinsipp, og som kan passe i håndflaten din. De brukes til å drive små droner, langtids elektronisk utstyr for romreiser og våpen som avanserte ACR-plasma-rifler og mindre ACPR, begge i stand til å ha høy skytehastighet eller gjenopprettingstid og uten behov for å lade om, da de aldri går tom for ammunisjon, blant mange andre bruksområder. Forresten, i steder som Temmer eller Erra, inne i et planetarisk trådløst kraftnett, er ikke slike små reaktorer nødvendige for å drive hverdagslige enheter, da de alle tar energien sin fra trådløs elektrisitetsoverføringsteknologi, lik den til Tesla på jorden, før det ble skjult for publikum av Thomas Edison, da det ville vært umulig å plassere en måler og dermed fakturere kundene sine. Om formen og fargen på de indre Merkaba kvartskrystallene, som utgjør kjernen i reaktoren, er de omtrent på størrelse med et korn av fint sand eller salt. Den eneste forskjellen er at, der i bildet, er det tredimensionale Merkaba-objekter, mens de som finnes i zero-point-reaktorer er firkantede Merkaba-objekter, som i form av to pyramider plassert en inne i den andre, en opp ned i forhold til den første. Plasma-turbinmotorer. Det finnes flere varianter av plasma-drevne turbiner. Jeg bruker navnet turbin fordi det spinner inni, så det er en turbin. I motsetning til en jetmotor, har den ingen kompressor, kompressorsteg, brennere eller etterbrennere. Den krever ingen form for drivstoff eller propellant. Den fungerer ved å spinne komponentene sine i motsatte retninger mens den mates med trillioner av elektronvolt, og dette skaper et veldig stort elektromagnetisk plasmafelt. Motorens størrelse varierer avhengig av skipet, men alle fungerer etter samme prinsipp. Det er en sylinder eller stor rør, hul inni, med en kjegle bak. Veggene på sylinderen er selve turbinen, og den er laget av flere lag med sylinderen inni den andre. Mengden av disse sylindrene avhenger av skipets modell, men de fleste store skip og noen jagerflyklasser har 12 lag, derved roterer i motsatt retning. Selv om en elektromagnetisk plasmamotor på utsiden kan ligne mye på en jetmotor, er den svært forskjellig på innsiden, men det overordnede ytre utseendet er veldig likt. I prinsippet roterer hvert lag i motsatt retning fra det forrige, med klokken, det andre mot klokken. Hvert lag får en annen høy spenning, og alle roterer over det samme sentrum eller geometriske aksel. Dette skaper et sterkt elektromagnetisk felt, som nevnt før. Dette feltet har en frekvens, og denne frekvensen kontrolleres av Skipus AI-datamaskin. Kontroll av denne frekvensen oppnås ved å variere rotasjonshastigheten, spenning og forholdet mellom rotasjonsmønstrene mellom lagene i den motroterende turbinen. På eldre skip ble turbinene laget av et sett med sylindere enn inni den andre, som russiske matrioska-dukker. Og kraften til hvert nivå, eller til hver individuell roterende trommel, oppnås ved hjelp av en kraftfordeler enhet på fronten av turbinen, motsatt fra eksosmunningen. På nyere skip oppnås dette ved å endre molekylstrukturen til hvert lag i bølger. Ett med klokken, det andre mot klokken, Hvert sylindernivå som utgjør turbinen vil ha molekylstrukturen sin endret og forårsake en bølge som går rundt hver sylinder. Det er viktig å forstå at materialet som brukes i denne typen moderne turbiner er polymorfisk krystallinsk metallsuperlegering. Dette betyr at den molekylære strukturen endres i henhold til hva datamaskinen dikterer til dem. Så, hvis du har en tilsynelatende solid turbintrommel, og du endrer den molekylkrystallinske strukturen som danner den på en progressiv måte, som i en bølge, skaper du illusjonen av at den spinner innenfor dens molekylære matrise, polymorfisk metall. Som sett her er de små sfærene den molekylære strukturen av metallet, og det er strukturen, molekylene selv, som endres under ja kontroll for å skape illusjonen av at det spinner. En krystallinsk molekylstruktur i et stoff eller materiale er når molekylene er satt med en presis geometrisk form og orden. Dette er det grunnleggende prinsippet bak gjennomsiktige materialer. Ettersom strukturen deres er så i orden, lar den lys passere gjennom med liten motstand, og dermed blir det gjennomsiktig. Det samme gjelder for superledende materialer hvor elektrisitet kan strømme gjennom molekylene i materialet uten å møte motstand. Når elektrisitet passerer gjennom et ikke-superledende materiale, som kobbertråd, for eksempel, strømmer det på en kaotisk måte, der hver elektron i elektrisk strøm kjemper seg gjennom metallens kaotiske struktur. Perfekt krystallinsk metallisk molekylmatrise, lik den som finnes i superledere. Så tilbake til moderne elektromagnetiske plasmaturbiner brukt til romskip. Hvert trommelag vil ha sin krystallinske struktur endret på grunn av de polymorfiske metallens egenskaper som kontrolleres av skipets AI ved hjelp av gravitasjon og frekvensstyring for å målrette spesifikke områder i turbinens struktur for å endre. Molekylene i polymorfisk metall reagerer på frekvens og gravitasjon og tvinger dem til å endre forholdet mellom dem, mer om det. Denne endringen kan ses i et molekylært hevearbeid som en bølge som beveger seg rundt trommelen. På hvert nivå av tromlene som er en inni den andre, vil bølgen bevege seg i en eller annen retning, og forårsake en roteringseffekt selv om det ikke er noen bevegelige deler. Dette er den viktigste forskjellen mellom gammeldags stjerneteknologi og moderne teknologi som brukes på en SUSY den andre klasse. Ingen bevegelige deler, og alt gjøres med polymorfisk metanegenskaper. Plasmaturbiner i eldre skip roterte som en komplett turbin, og i motrotasjon i henhold til nivåene. Fordi det ikke er noen bevegelige deler, men molekyleffekten er den av en turbin, gjør det denne typen motor langt mer pålitelig enn den roterende typen, og tillater også at frekvensutgangen er langt mer presis. Når turbinen spinner molekylært, endrer AI sammensetningen eller formen på den krystallinske strukturen til turbinen, endret i tetthet og form. Med dette vil den høyspente elektriske strømmen som strømmer gjennom den på en superledende måte, møte mer eller mindre motstand, og dette får elektromagnetisk frekvens til å endres også, og dermed endre frekvensforholdet med andre lag i hele turbinmotoren. Ved å endre de indre frekvensforholdene mellom komponentene, vil plasma strømmen ut av motorens munnstykke gi en spesifikk frekvens. Denne spesifikke frekvensen har en veldig høy energinatur på grunn av mengden rå elektrisk kraft som mates inn i motoren på flere trillioner elektriske volt eller TeV, uten å avsløre spesifikke kraftmålinger. Som forklart i andre verk, beveger ikke et romskip seg egentlig når det navigerer raskere enn lyset, så det er ikke fremdrift. Et skip vil endre sin spesifikke frekvens for å matche den for destinasjonen, og derfor hoppe dit. Dette betyr at romkart må lages ved bruk av frekvenser alene. Dette er å lese den spesifikke frekvensen av hvert sted i et rutenett i rommet og huske det i AI-datamaskinen. Så i prinsippet, når et skip skal reise fra sted A til punkt B, trenger det bare å endre hele frekvensen sin, vibrasjonsfrekvensen, som i tetthet og dimensjoner, til det ønskede målet, sted eller lokasjon B. Dette illustrerer hvorfor håndteringen av presise frekvensutganger fra motorene er så viktig. Også fordi motoren må emulere eller tilpasse presise mikrofrekvensjusteringer for å kompensere for andre ukjente faktorer som kan forstyrre hele frekvensutgangen og forårsake en sannsynlig avvik fra destinasjonen, eller ganske enkelt for å mikrojustere hvor og når et skip skal ankomme til sin destinasjon, eller punkt B, i eksempelet over. Fordi, som et sted er en spesifikk frekvens innenfor et kart, er også tid, og det presise øyeblikket et skip skal ankomme til ønsket destinasjon B. Alt dette kontrolleres med motorens frekvensutgangssystem. Som steder og lokasjoner er frekvenser innenfor et kart eller rutenett, alt representert ved numeriske faktorer, er også tid. Øyeblikket i tid, fortid, nåtid eller fremtid er også styrt ved hjelp av kontrollerte frekvenser som allerede er kjent for å representere ønsket sted og tidspunkt. Punkt i romtid. og endre hele skipets frekvens av eksistens eller vibrasjon for å matche den til ønsket destinasjon oppnås ved å bruke en fullstendig nedsenkningseffekt som forårsakes av det høyenergiske elektromagnetiske feltet som motoren eller motorene produserer. Når kjernen til motoren er kjernen, eller den såkalte motoren også, for hele toroidet, der en polaritet er bak som en elektromagnetisk plasmautgang, og den andre polariteten finnes i nesen på romskipet, ettersom toroidet er koblet til turbinen og toroidmotorene ved hjelp av skroget og strukturen til fartøyet selv, hjulpet hovedsakelig av massive superledende kabler som går fra den spesielle nesen på fartøyet som fungerer som en mottaker til baksiden av motorene hvor elektromagnetisk energi blir lagt til den nye energien motoren produserer. Plasmautslippet fra en roterende magnetmotor, eller såkalt plasmajet, ser ut som dyp elektrisk blått til hvitt. Men avhengig av motorens utgangsfrekvens, som er variabel, kan det være en endring i fargetone. Dette skjer hovedsakelig når romskipet er inne i atmosfæren på en planet. I rommet skjer fargeendringen på grunn av de forskjellige frekvensene, men det er veldig subtilt, nesten umulig å se. Sekundær fremdrift. Plasmajet 7,5 TeVx 4 pluss 4 klassifiserte. Det ser nøyaktig ut det samme. Det er den samme motoren beskrevet over, den samme som i hovedfremdriften. Fullstendig nedsenkningsmagnetisk toroid, som ikke er fremdrift, bare som et navn, da det bare er en annen kjøremodus av de samme hovedkontrarotasjonsturbinmotorene. Den eneste forskjellen er at, i sekundær fremdrift, lukker ikke de kontrarotasjonsturbiner energistrømmen, eller fluksen, som skaper en toroid som i full nedsenkningsmagnetisk toroidmodus. Elektromagnetisk plasma, som utsendes av de høyenergetiske dynamikkene inne i motorene, strømmer bare ut av eksosmunningen og skaper en plasma-jet-effekt, og produserer dermed fremdrift som en rakettmotor ville gjøre, men uten behov for noen form for drivstoff eller propellant. Gravitasjonsmanipulerende motorpod. Dette er flere polymorfiske metall-superlegeringssfærer plassert en inn i den andre, som en løk, hver roterer i motsatt retning til den neste, osv. Flere lag avhengig av størrelsen på gravitasjonsmotoren. Som med hovedmotorturbiner finnes det ingen bevegelige deler. Energifluksen, eller strømmen, kontrolleres ved å variere motstanden til den elektriske strømmen til materialene ved å endre den krystallinske strukturen og derfor superledende egenskaper, som motstanden til elektrisk strøm, og skaper samme spinningseffekt som om det hadde bevegelige deler, men mye sterkere og pålitelig. Den generelle ytre utseende er en jevn metallkule med noen rør og elektriske superledende kabler og tilkoblinger på toppen og bunnen, for på sidene, avhengig av modellen. Diameteren avhenger av effektutgangen som kreves for hver enhet, og dette avhenger av størrelsen og bruken av skipet de skal installeres på. Et stort skip har vanligvis dusinvis av slike enheter plassert langs skroget, og de fungerer som kontrollfremdriftsenheter for manøvrering, sjelden brukt for fremdrift alene, da de er langt mindre effektive sammenlignet med en full størrelse elektromagnetisk plasma kontrarotasjonsmotor som beskrevet ovenfor. Det finnes en ny variant brukt på mindre skip som jager klassene som Susi den andre, som ikke finnes på Susi i de er ovalformede høyeffektive magnetiske antigravitasjonsgeneratorer som fungerer etter samme grunnleggende prinsipp, med den ekstra effektiviteten at de kan generere samme mengde effektutgang i en enhet 50% til 60% mindre. Robert, og hvorfor er en plasmajet bedre enn en gravitasjonsmotor? Bruker de begge gratis energi på noen måte, eller hvordan fungerer det? Aneka. Gravitasjonsmotorer, eller gravitasjonsmanipulatorer, har begrenset kraft og er utsatt for interferens fra andre gravitasjonskilder, som soler, planeter, eller verre, sorte hull, ormhull. Og de fjerner bare delvis massen til romfartøyet i forhold til planeten eller densitet i området den befinner seg. De er sårbare for mikrobølgeinterferens, det er slik de skjøt ned skipene fra Roswell og de andre. Robert. Klart. Det er ikke det samme å reise over en planet med disse skipene som det er i rommet. Og hvor får du plasmaenergien fra? Aneka. Plasmajettene er veldig kraftige, de omslutter hele skipet i en høyenergi energisk toroid som hopper dem ut av densitet, ingenting forstyrrer deres operasjon. De er usårbare for mottiltak og mikrobølger eller manipulert gravitasjon. Zero Point-reaktoren sender strøm til svært store kondensatorer som øker den i volt og amper til flere trillioner TeV, trillion elektronvolt, som sendes via superledende systemer til turbiner som roterer i motsatte retninger, kontrarotasjon, der den elektriske energien på superhøye spenninger stadig endrer polaritet inne i kjernen av turbinen. Det vil si, med hver rotasjon flere millioner ganger per sekund, vil en turbin være positiv pluss pol, og den andre negativ punktum. Dette konsentrerer all den elektriske energien til et enkelt punkt, turbinkjernen, og den komprimeres til temperaturer på over 3000 grader Celsius. Elektrisitet slås på som kontrollerte stråler som utløses mellom polene til de kontraroterende turbinene. Punktet nås der energien er så stor at den blir ren elektrisk plasma, og har bare én vei ut. Bakover. Dette skaper en rakett- eller jet-effekt med en titansk fremdrift i metriske tonn. Og denne plasmaen kan endres i frekvens etter ønske, kontrollert av datamaskinen. Og med frekvensendringen omslutter du hele skipet ved å plassere polariteten foran i skroget, slik at den høye energetiske torøden omslutter hele skipet. Og med frekvensendringen endrer du tetthet eller retning i romtid ved hjelp av det stellare frekvenskartet. Robert. Takk, ja. Det er bildet laget av Svaru. Jeg forstår. Aneka. Ja, jeg vet at du kjenner det, men det er det jeg beskriver her. Ved å forlate gravitasjonsbryting og manipulering i et moderne skip, bare som manøvreringsmotorer. Som kontrollflater, ailerons eller ror på et vanlig fly. Robert. Takk. Kan ikke de anti-gravitasjonsmotorene gjøre tetthetshoppet? Aneka. Ja, de kan gjøre hopp, men Targetas skipsteknologi har forbedret seg mye de siste 2000 årene eller så. Robert. Så begge typer motorer kan gjøre disse tetthetshoppene. Begge typer motorer kan åpne og lukke porter, ikke sant? Aneka. Ja, det kan også diskene. Men de må ha den formen fordi de er små, lavende sky motorer, og de er sårbare for våpen som motvirker dem.